Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era iarnă grea în Telorman. Zăpada viscolită acoperea tot, și câmpul, și dealurile, și drumul, și satele. Oamenii ascunși în casele lor se adunau în jurul sobei, neavând ce face decât la taclale. În satul Rața, doar ferestrele școlii luminau liniștea nopții. De nevoie, școala devenise adăpost pentru detașamentul de soldați care îi însoțeau pe arestații Tudor Popescu și Hagiu Ștefan. Soldații erau întinși printre mese după ce mâncară bine. Provocat de locotenent, Hagiul Ștefan începu să-și depene povestea vieții sale. Episodul 36. Continuare. Ce vreți, băieți? Spuse locotenentul. Să ne mai vorbească Hagiul sau anunț stingerea? Să ne mai spună, domnul locotenent, insistă soldații. Ei, mi s-ar părea interesant dacă știi, Hagiule, ce să răspunzi la întrebarea mea. De ce a făcut Dumnezeu și bărbat și femeie? Hagiul tăcu o clipă, apoi, cu un surâs în colțul gurii, zise: ca să răspund această întrebare, ar trebui să mă întorc cu istorisirea înainte de nașterea acestei planete. Pe atunci nu exista nicio pulbere din lumea noastră, înainte cu mult de primul cântat al cocoșului. În cer, era numai armonie și bunăvoire. Toți erau fericiți și bucuroși că trăiesc și au posibilitatea să-L cunoască și să-L laude pe Dumnezeu. Pe vremea aceea, căpetenia îngerilor se numea Lucifer. Într-o zi, Dumnezeu Tatăl a convocat o conferință a îngerilor, în cadrul căreia a dorit să le descopere iubirea părintească. Așa că l-a invitat pe Fiul Său Iisus alături de El pe tronul slavei. În acea ocazie, Lucifer, căpetenia îngerilor, a început să se simtă gelos, ofensat că Dumnezeu Tatăl iubește în mod deosebit pe Fiul Său Iisus. Dumnezeu Tatăl a încercat să le explice că Iisus este Fiul, e de aceeași natură cu El și un Fiu nu este iubit mai mult, ci este iubit într-un mod deosebit de Părintele Său. Îngerilor însă le era greu să înțeleagă calitatea de tată și fiu, mai ales că ei, în cadrul familiei mari, n-aveau calitate de fiu sau tată. Dumnezeu le-a explicat că locul unui fiu în inima unui tată nu poate fi ocupat de nimeni și de nimic, numai că îngerii sfinți nu puteau înțelege. În răstimpul acesta, Lucifer făcea propagandă printre îngeri, acuzându-L pe Dumnezeu că își iubește fiul mai mult decât pe ei, creaturile. Și treptat, încetul cu încetul, s-a zămislit războiul din cer. Ce a fost, e greu să putem spune. Prin revoltă, Lucifer a devenit diavol, iar o treime din îngeri au devenit îngeri căzuți, demoni deopotrivă cu el. În acele vremuri, în Sfânta Treime, se plănuia crearea pământului și a omului. În sfatul acela sfânt s-a hotărât a fi creată pe pământ o ființă care să înlocuiască la tronul Tatălui din cer pe îngerii necredincioși și să fie ca Dumnezeu capabile să înțeleagă că un fiu rămâne unic în inima Tatălui. Această ființă nu avea să se mai mire de ce Dumnezeu Tatăl își iubește fiul mai mult decât pe creaturi. Omul avea calitatea de părinte și fiul familia lui și n-avea să fie surprins niciodată că Dumnezeu Tatăl îl onorează pe Iisus mai mult decât pe alții. Biblia din care vreau să vă citesc zice așa în Cartea Afacerii, la capitolul 1, versetul 27 și 28. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Așa că vedeți dumneavoastră, soldați, faptul că Domnul ne-a făcut bărbați și femeie, calitatea de tată și fiu este un privilegiu special al creației, nu e un rău, cum ați lăsat voi să se înțeleagă mai devreme. Ca părinți și copii putem înțelege mai bine iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Prin familiile noastre putem înțelege mai bine iubirea familiei cerești, de care doar păcatul ne-a rupt. Pe când dădea să rostească următoarea frazei, bang, ușa clasei s-a deschis destul de violent și în prag a apărut șeful de post al comunei, care fusese plecat, împreună cu preotul și primarul comunei Rața. Chipurile lor nu erau deloc binevoitoare sau prietenoase. Locotenentul se ridică binevoitor și se îndreptă spre ușă cu intenția de a invita pe oaspeți înăuntru. Preotul, un bărbat voinic și bine făcut, a înaintat un pas și a pus poruncitor întrebarea: ce se întâmplă aici, domnule locotenent? Păi, după cum vedeți, știți deja că se întâmplă ceva rău. Ați putea să-mi spuneți și mie ce rău se întâmplă aici, de vorbiți așa cu mine, domn părinte? Preotul nu se așteptase la o așa contraîntrebare și se cam încurcase, făcând eforturi vizibile să-și recapete stăpânirea de sine.
Nu știu de niciun rău, domnule locotenent.
Atunci vreau să vă învăț ce se face când se intră într-un loc unde sunt soldații armatei române. Mai întâi salutați pe comandant, apoi pe soldați și apoi cereți permisiunea să spuneți ce aveți de spus sau de întrebat.
Da, așa fac, dar să știți că și eu sunt ofițer în rezervă al armatei române,
zise preotul căpătându-și curatul. Da? Și la ce mănăstire v-ați obținut gradele de nu știți să-i respectați pe ceilalți soldați și chiar pe ofițeri?
În schimb, am să vă arăt că știu să raportez superiorului dumitale cum încalci ordinele de serviciu.
Și aveți curajul moral să arătați în fața acestor soldați care ordine le-am încălcat?
Preotul înaintă printre soldați și se opri în dreptul arestaților, întrebând mirat: și mă rog, de când armata română nu mai are haine să-și îmbrace soldații, ori dumneata nu mai cunoaște regulamentul?
Locotenentul se roșise de mânie și era gata să explodeze către preot. Atunci interveni primarul, cerând să se treacă în cancelarea directorului și să se vorbească pe înțelesul tuturor. Șeful de post s-a îndreptat pe preot, cerându-i să părăsească sala și să continue ei discuția la cancelarie. Locotenentul a făcut sergentului semn să preia comanda plutonului în lipsa lui și ieși după ceilalți. După aproape un ceas, locotenentul reveni și ceru arestaților să se ridice, să-și ia lucrurile și să-l urmeze. Împreună cu arestații au fost luați și doi soldați. Au fost duși în cancelarea directorului. Aici era cam răcoare, dar focul duduia în sobă.
locotenentul a zis arestaților: dumneavoastră veți dormi aici până mâine. Veți fi păziți de soldați. Dacă nu vă e somn, am să mă întorc ca să-mi răspund la o întrebare, se atestă direct Hagiului. Acum las doi soldați aici, după cum e regulamentul. Locotenentul ieși afară, închizând cu zgomot ușa. Se vede că nu-i trecuse ciuda. În mintea lui țâșneau ca dintr-un izvor întrebările cu toptanul. Neputința de a le găsi răspuns îl frământa. Ce taină ascund oamenii ăștia? De ce or fi așa de înverșunați preoții și poliția împotriva lor? Cum de nu dibuiesc eu care-i baiul? Am să-l descos pe bătrân. Și trebuie să se dea de gol. Și apoi, ce s-a întâmplat cu adăpostul de noaptea trecută? Să fie vreo vrăjitorie la mijloc? Dar, oricum, fie ce-o fi fost, noi am fost salvați de la moarte. Noaptea se așezase de-a binelea. Viscolul, blând, mai adinea ori, se întețise acum și alerga ca o turmă de capre speriate de avalma prin cerul răscolit de ninsoare și beznă. Trebuie să fie o putere în taina asta, își mai zise locotenentul înainte de a intra în clasă. O putere pe care vreau și trebuie să o cunosc. Capitolul 18. Ziua de pregătire a trecut pe nesimțite. Ileana a trebuit să se miște repede. Timpul abia i-a ajuns să pună în rânduială casa în așteptarea sabatului. Aflase că frățietatea dorea să înceapă sfințirea sabatului fiind deja adunați în biserică. Doar începea săptămâna de rugăciuni de la sfârșitul anului. Așteptau cu deosebită nerăbdare aceste zile. Le plăcea să spună și să creadă că biserica se afla în camera de sus și că aștepta rusalile ploii târzii. Aveau loc întâlniri calde, mărturisiri de suflet, împăcări și hotărâri deosebite. Mai mult ca oricând, așteptau împuternicirea Duhului Sfânt. Aveau speranțele lor legate de această ploaie târzie. Se rugau și vorbeau despre ea, nu ca și când n-ar fi primit-o, dar o doreau mai multă, să fie de ajuns până la sfârșit, până când iadul va rămâne pustiu. Zvonul că vor avea musafiri mărea și mai mult febra pregătirilor. Așteptau oaspeți de la alte biserici, săteni, precum și pe frații din Stejaru și din satul Bulgarilor. Întâlnirea de vineri seara a avut pentru Ileana ceva cu totul unic. Sala era arhiplină. Erau așa de mulți vizitatori săteni, încât era destul de greu să-i găsești pe adventiști printre ei. Este adevărat că frații cedaseră locurile oaspeților, rămânând prin colțurile mai întunecoase. Familii întregi ale unor săteni, care niciodată nu pășiseră într-o biserică adventistă, ascultau cu răsuflarea la gură cuvintele vorbitorului. Apoi programul tinerilor a fost plin de chemare, spirit și sensibilitate. Predica a început cu o expunere a evenimentelor din ultima săptămână, având în centru arestarea și mărturia de credință a fraților arestați. Pe nesimțite, vorbitorul a îndreptat atenția ascultătorilor spre planul lui Dumnezeu cu tine. Cuvinte sfinte ținteau inima, făcând să se audă suspinul și să curgă lacrimi. Ileana avea impresia că n-a mai auzit aceste cuvinte. Trăia aceleași simțăminte ca atunci când, pentru prima oară, intrase în casa Domnului. toate gândurile predicii veneau ca răspuns și ca încurajare la frământările și întrebările ei. Era foarte mulțumită că Domnul a trimis-o pe Anica să rămână cu copilul ca să poată veni ea la biserică. Finalul a fost zdrobitor de inimă. Apelul puternic și limpede a smuls hotărâri clare. Au fost rugați toți cei dornici să se predea Domnului în seara aceea să se scoale în picioare. Ascultătorii au țâșnit în sus. Ca printr-un vis, Elena privea mulțimea celor ridicați. I s-a părut că mulțime, da, zărește chipul tatălui ei, iar puțin mai în față pe al vecinei sale, Ilinca Cârcel, s-a frecat la ochi de mai multe ori ca să se convingă că n-are halucinații. Apoi a zis, o, Doamne, e mai mult decât am sperat. Plângea de bucurie. Greu ar fi putut bănui că tatăl ei, respectabilul gospodar Moise Stângă, va păși așa de curând pragul casei Domnului. L-a așteptat la ieșirea din biserică. Ajunși față în față, s-au privit cu ochii înlăctimați, s-au îmbrățișat și nu și-au spus decât, bine te-am găsit, fata mea! Oh, sunt așa de fericită, tată! Vreau să rămân cu tine, fata tati. Vă iubesc așa de mult, tată, chiar dacă voi m-ați considerat pierdută. Abia aștept să fim toată familia împreună.
Să te audă Dumnezeu!
Și s-au despărțit, unul luând-o spre răsărit, altul spre apus. Pentru Ileana, drumul cel mai scurt era pe marginea lacului. În seara ce avea tovarăș până la intrarea în uliță. Fiind ultima, a iuțit pasul ca să ajungă grupul. Curând s-a alăturat ultimilor din rând. După câțiva pași au constatat că în stânga ei pășea tăcută Ileanca lui Cârcel, vecina. Femeia a întors capul, a privit o clipă, a oftat și n-a mai zis nimic. Ileana și-a întins mâna, a prins-o de umeri, trăgând-o spre sine cu duioșie. Ți-am făcut rău, Ileano! Nu mie, țața Ilinco. Da, cui? Cred că vouă v-ați făcut rău. Păi, cum adică? Păi, pe cine mustră cugetul țață? Cine are frământare și neliniște? Cine se simte vinovat? Eu nu. M-a durut pierderea oilor la început, dar am pus în seama Domnului această problemă și știu că nu va fi o pierdere. Însă cel care mi-a furat oile va suferi și nu-și dă seama că și-a furat propria sa liniște și libertatea de a zâmbi și de a se bucura. Așa este și nu știu de unde ai puterea să vorbești așa, zise femeia. Cum? N-ai auzit în seara aceasta cine ne dă puterea și ce gânduri de pace are el cu privire la noi? Ba, am auzit și mă simt topită. Trebuie să-mi schimb și eu viața ca să am bucuria asta voastră. O, aș fi cea mai fericită să am o vecină soră, zise Ileana, prinzând-o cu dragoste de braț. Discuția le-a fost întreruptă de o tovarășă de drum, care a început o altă vorbă. Vizitatorii își exprimau dorința să mai vină la biserică și a doua zi. Ileana nu contenea să găsească cuvintele cele mai frumoase pentru a-i încuraja să se țină de promisiuni. După ce au mers o bucată bună din drum pe marginea lacului, Ileana și vecina Ilinca rămaseră singure, intrând pe uliță. N-aveau mult de mers până la porțile lor. Câinii vecinilor urlau nemulțumiți că străinii se apropiau de ogrăzi. În lătratul lor auzeai respingere și neprietenie, parcă strigau răgușit, plecați, nu vă vrem, ne deranjați, ne strigați liniștea, nu vă vrem. Femeile ascultau, înaintând în zăpada scorțoasă de ger. Aproape de poarta Ilincăi,
Ileana zise șoptind. Mâine, dacă vrei să mergi la adunare, strigă-mă și pe mine să mergem împreună.
Nu știu cum o-i face cu omul meu. S-ar putea să mă prefac că merg în altă parte și nu știu dacă voi reuși să te anunț.
Ei, oricum, zise Ileana, important e să fim acolo.
Rămaseră cu vorba în gură încremenite.
Și unde vrei să-mi duci nevasta, Ileana?
Se auzi cu duritate vocea unei fantome ce se desprindea din umbra porții.
Era neagul Cârcel, ținând în mână o bâtă pe lupaza oilor.
Vorbeam și noi, nene neagule, așa ca femeile. Aveam și noi vorba noastră femească.
Da de unde vii, Ilinco?
Păi de pe aici.
De unde de aici?
Păi am fost cu Ileana.
Unde?
Am fost la adunare.
Unde?
La unde se duce Ileana.
Ai fost la Ivantiști?
Da, își recăpătă curajul Ilinca.
Și pe mine m-ai întrebat?
Păi nu erai în casă, erai afară.
Și ți fu greu să vii până la țarc?
Nu, dar...
Ce ți-am spus eu ieri când am aflat unde vrei să te duci?
Că nu mă las.
Și mai ce?
Că mă omori dacă mă duc.
Și te-ai gândit la moarte când ai plecat?
Da, m-am gândit.
Și ce te-ai gândit?
Păi, am zis că mai bine mor din bătaia ta decât de focul veșnic.
Așa? Va să zic că deja ai nebunit și ai luat o razna. Las că vă scot eu nebunia din cap. Tu, stai aici!
Și împinse cu violență pe Ilinca în stâlpul porții.
Las-o pe Ileana, n-are nicio vină!
Bânguia abia auzit Ilinca.
Și tu, Ileana, până când ai să-mi stai în cale și să-mi aduci necazuri?
Dar ce necazuri ți-a avut cu nene neagule?
Pe mine m-ai întrebat când mi-ai dus nevasta în bârlogul vostru drăcesc?
Ce bârlog, nene?
A, nu mai știi? Ți-a pierit mintea? Ți-am spus ultima dată când m-ai chemat la voi, ca nu cumva să-mi chem nevasta sau pe mine, că te bat?
Da, mi-amintesc.
Și de ce ai făcut-o?
Pentru că așa ne-a spus Domnul Iisus.
Da?
Ia să vedem dacă Iisus are să-ți mai spună ceva acum.
Și în clipa aceea, laba puternică a lui neagu a lovit cu sete partea stângă a obrazului Ilenei. Într-o clipă a fost zvârlită în zăpadă. Picioarele încălțate în cizme grele, cazoane loveau uneștire trupul inert, amestecat cu zăpada Ilenei. Ilinca privea încremenită ciomacul ce se abătea asupra trupului prăvălit. Ca într-un șoc s-a răbezit să-și strângă în brațe bărbatul și să-l oprească din nebunia lui.
Stai, omule, că ai omorât-o!
Neagu, că a trezit dintr-o beție, s-a întors, tăpânând pe ea cu ciomacul și cu picioarele.
Te omor, vă omor, v-am promis și mă țin de cuvânt. Vă omor, nu mă opresc până nu vă omor și am terminat, vă omor!
Repeta el neședind minți. Ilinca se ținea cu mâinile de poartă și primea loviturile pe spate. Când mâinile îi slăbiră, căzu în șanțul plin de omăt. Atunci auzi un răcnet de fiară rănită, care o îngheță ca în moarte. Aștepta ultima lovitură cu ochii închiși. Pentru totdeauna aștepta pocnetul ce avea să o arunce dincolo de pragul vieții. Doamne, ai milă de mine înainte de a închide porțile suflării. Apoi, totul s-a transformat într-o liniște adâncă în care îi se părea că plutește de o veșnicie.